Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Kore salutas vin karaj aŭskultantoj la 31 de julio 2012. En la 985 Esperanto elsendo el Varsovio, Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. Komence ni proponas kronwirusan kronikon kaj kulturtemajn informojn. Ni sojlas la inauguron de la virtuala Esperanto kongreso. Pri kelkaj plej lastaj aktualaĵoj ni demandis tagmeze, post tagmeze hodiaŭ la vicprezidanton de UEA, Fernando Maia. Nia hodiaŭa leterkesta renkontiĝo ankaŭ ligiĝas kun la virtuala kongreso. En kiu programero ni interalie informas pri niaj virtualaj renkontiĝoj kadre de la movada foiro kaj apartaj renkontiĝoj kadre de la tiel nomataj babilejoj. Komence nia kronvirusa kroniko.
Dauras laboroi pritio ke la reta laboro distanca por konstante en iru la polan laborkodon. Konkretaj ŝanĝoj estos proponitaj en la postferia periodo. La tempo de epidemio elmontris, ke tiu periode la distanca laboro sukcese enpraktikiĝis kaj multaj firmaoj planas plian utiligon de ĝiaj ebloj.
Pri la efikeco de vizaĝmaskoj esprimis sin aŭstraliaj aŭtoritatoj. Sciencistoj el Sidnejo komparis la efikecon de unu kaj du tavolaj vizaĝmaskoj el kotono kaj tri tavola kirurgia masko por limigi la emision de salivgutetoj dum parolo, tusado kaj sternado. La kirurgia masko evidentiĝis plej efika. La du tavola estas pli efika ol unu tavola, sed ĉi-lasta estas ankaŭ efika por limigi emision de virusoj. Oni rekomendas tamen la du tavolajn.
En Litovio ekde sabato estos revenigita la devo porti maskojn en publikaj lokoj, inkluzive de komercaj centroj kaj publika transporto. Tiu devo estis suspendita same kiel kvaranteno meze de junio. Dum unu kaj duona monatoj la portado de maskoj estis sole rekomendita. Tamen daŭre validis kaj validas en fermitaj ejoj la devo observi unu metran distancon inter la personoj. Vendejoj kaj distrolokoj devas certigi al klientoj sanitarajn rimedojn.
La nederlanda registaro informis merkrede, ke ĝi ne rekomendos al la civitanoj porti vizaĝmaskojn en la publika spaco. La motivo estas, ke ilia efikeco ne estas pruvita. La nederlanda ministro por la medicina protekto anoncis ĉi tiun decidon post esploroj de la landa saninstituto. La nederlanda registaro asertas, ke necesas koncentriĝi pri konservo de conforma distanzo inter la personoi.
La vendreda rapporto de la Pola San Ministerio la infectigio per cronviruso estis constatita ce 45.688 personoi. 1.706 pacientoi mortis, 33.987 resanigis. La debatinta hodiaŭ registara kolektivo pri la kriza administrado ne alprenis decidojn pri novaj rigoroj. Estis diskutitaj aferoj de limigoj, kiuj oni povas envivigi en lokoj, kie la nombro de infektiĝoj estos plej granda.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Nun sekvas kulturaj informoj.
popoloi alla mondo, conatei ne conatei, cai polei architectoi en la mondo, estes la unuae libroi en la serio Poloi alla mondo, pri atingajoi de poloi ne conatei alla vasta publica opinio.
La unua el la libro accompana alla exposizio Conatai ne conatai, Poloi de la mondo, estis prilaborita de la Pola Ministerio por la Exterlandai Aferoi, cun labore cun la archiveio de la Pola Scienza Academio. Gi proximigas la siluetoin de tiai poloi, kiel Vaclav Sieroszewski, la esploristo de Jakucio, Antoni Patek, pioniro de horloge productado, au Stefan Drzewiecki, pioniro de la aviado kaj subakva navigado. La alia publikaĵo Polaj arkitektoj en la mondo en la formo de historia raportaĵo rakontas pri la plej meritiĝintaj polaj arkitektoj kreantaj konstruaĵojn de Peterburgo, Kievo, tra Siberio ĝis Azio kaj la Suda Ameriko. Temas pri elstaraj poloj, kiuj malgraŭ distanco disde la patrolando kore estis kunligitaj, kvankam per sia menso kaj talentoj servis al aliei nazioi.
Gis la 26 de julio en Lodzo dauris la 16 Internazia Triennalo de Texajo en la Centra Museo de Texado en Lodzo la Centra Pollando. Partoprenis gin inter alie japana artistino Hiroka Watanabe, kiu donacis alla muzeo $100,000 por la organizado de expozicioi dedicitei alla arttaksado. Hiroka Watanabe estas profesoro de la Tokia Universitato Tama Art, juriano de multei expozicioi kai internaciei konkursoi.
Internacia Triennalo de Texajo, kazanta jam 45 jarojn, estas la plej malnova kaj la plej grava prezento de fenomenoj ligitaj kun la art Texajo en Pollando, adresita al artistoj de la tuta mondo, kaj la plej reprezenta ekspozicio dedicita al la art Texajo. Laboraĵoj prezentataj el diversaj kulturregionoj dum la nunjara Triennalo koncentriĝas pri unu sola vefto, la superado de limoj. Ili tuŝas multajn problemojn de la nuntempo, redifinantajn la identecon de nia civilizacio, de la etnaj, sociaj grupoj kaj de individuoj. Ĉiuj prezentaĵoj alprenas apartan emfazon en la tempo de izoliĝo, traktante universalajn facetojn de la homa komunikado, ligojn, kiujn nin unuigas, kaj samtempe distancon, kiun individas.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
Ni audis fragmente, ge signore, la canton Liberec, En la plenumo de Jean-Marc kaj Natasha, el ilia concerto dum post kelkaj horoj finiĝonta ilei conferenzo, sed ni jam frontas la virtualan congreson. Virtuala Esperanto Congresso 2012.
Kiam venas somer, pompas sur brusto stel, cantas deva, gitar, cordoi ses. Crescas tra tuta ter, en la coroi esper, bonvenigas, nin granda congres. Ni cantu cune, flugos nia cant, nuancen diarom, vivu esperant. Mancau forpasas, diaroi ci ampli, cae pli, sed iunai estas ni. Cantu cune, flugos mia cant, luam cendiarom, vivu esperant. Magrofon pasas, jaroi ciam pli, cae pli, sed iunai estas ni.
Do, kiel niei auscultantoi scias, dauras ancorau la conferenzo de Ileib, al kiu niam quelquoie referensis en nia elsendo, sed nia soilas la virtualan congreson, kai antau nia microfono gastas vicepresidanto de UEA, Fernando Maia. Mi gioias, cara Fernando, diru quelcain vortoin, kio jam estas preta, kio ancora ne estas preta. Kiam comencidos la congreso, estas multegei partoprenantoi, sed eble inter niei auscultantoi estas ancora utiui, kiui ne aligis.
Do, saluton a ciui. Presco cio pretas, mi dirus, cer la programo estos lancita jam hodio, do homoi povos eniri la platformon, per kiu okazos la virtuala congreso. Gi estas la sama platformo kiun uzis Veki de ILI, CES de ECI, kaj ankaŭ la poliglota kunveno, kaj ankaŭ la JOKO de Terio. Do jam esperantistoj alkutimiĝas al tiu platformo, kiu nomiĝas Retevent. Ĝi kunigas plurajn rimedojn por virtualaj eventoj, do estas babilĉambroj, estas babilĉambroj kiuj funkcias per video, per teksto, estas vivel sendataj prelegoj, per kiu homoj povas proponi demandoj kaj tiel plu. Kaj ankaŭ estas por kelkaj klasĉambroj ekzemple. Do estas plurrimeda platformo, kiun ECI tre bone provizis la publikon per tio jam en mallonga periodo, ĉu ne estas tre rapide ili faris tion, kaj la voko funkcios per tiu sistemo. Ĝi estas jam plenigata hodiaŭ de la programo, do homoj povos viziti la tutan programon de la tuta semajno, kaj decidi elekti kion spekti kaj tiel plu. Kiuj kiuj volas aliĝi povas fari tion per voko.mondafest.net. Por membroj de UEA aplikiĝos nuntempe iu simbola kotizo, sed por homoj kiuj venas de la landoj klasifikitaj kiel landaro 1 kaj 2 de UEA estos ankoraŭ senpage. Do resume ekzemple landoj kiel Afriko, Kubo, ĉiuj rajtas aliĝi senpage ĝis nun.
Do tio estas por tiui kiui ancora ne aligis. Sed, Fernando, mia demando esas, vi diris che iam hodiau comencidas la unuae programeroi. Mi si volas, ciu tiui programeroi, kiui iam estos elsenditei, presentitei, ciu eblos ilin retrorigardi? Kiuin programoin eblos retrorigardi, kiuin ne?
Giuste por tio, che homoi alcutimidiu alla platformo, ni decidis proponi antau congresson. Do hodiau estos inaugurita la retejo por ciui, kai ciui povos giui en gi la filmoin de la Canada Virtuala Kinejo. Do tiui filmoi estes spektajoi, ili disponeblos lau definita tempo, homoi vidos en la programo tion, kai se homoi ne povis spekti en tiu momento, ili povos poste spekti tui. Do ciui prelegui de la voco, ili estas iam disponibligitai tui post la presentado. Do homoi, kiui ne povis sekvi ion realtempe, au se vi, exemple, decidas sekvi unu prelegon, kai gi okazas paralele con alia, poste vi povas elekti tion alian prelegon.
Sed por esti pli eble konkreta kaj preciza, ĉu oni povas revidi aŭ reĝui tiun programeron tuj post la, aŭ povas ekzemple kun ŝovo de kelkaj horoj aŭ eĉ tagoj retrorigardi?
Ne, tute ne. Estas maksimume minutoj.
Do, eblas tuj post koncerna prelego.
Mi dirus, ke inter 5 kaj 10 minutoj la lia prelego jam estas disponebla por respektado.
Poste ĝi malaperas.
Ne, ne, ne. Ĝi restos en la sistemo de Voko ĝis la fino de la festivalo. Do homoj kiuj aliĝas al la virtuala kongreso povus spekti ilin ĝis la fino de la monda festivalo de Esperanto.
A tio estas ĝuste grava, ke oni povas retrorigardi, retroĝui iujn programerojn, kiujn oni ne havis la eblecon en ĝusta momento rigardi. Same kiel en ilia konferenco, mi supozas, ke estas iuj programeroj, kiuj ne estos respekteblaj. Ekzemple tiel estis en babilejoj, en la babileja ĉambro.
Jes, babilejoj ne estos registritaj, do homoj povos libere babili, kaj tio ne restos por la estonteco, kiel ĉeestaj kongresoj.
Do multaj eblecoj, mi ne scias, ĉu ĉiuj niaj aŭskultantoj tuj kapablos kapti ĉiujn ideojn, sed same kiel oni venas por la reala Universala Kongreso. Oni venas, oni ricevas dokumentojn, kaj poste kompreneble oni lernas kelkfoje dum kelkaj tagoj, kie troviĝas kia salono. Do, ni vidos, sed mi esperas, ke la virtuala kongresejo kaj intervirtualaj renkontiĝoj ni ĉiuj trafos unu la alian, renkontiĝos kun la celitaj personoj. Fernando, mi dankas pro via bonega kaj elstara laboro kaj nu jes esperas, ke ni havos kontakton ankaŭ dum la kongreso. Bonan kongreson al ni ĉiuj.
Dankon al vi kaj bonan kongreson al ĉiuj. Bonvenon en la virtuala kongreso de Esperanto.
Nia lingvo Esperanto donas helpon en la mond por kaskadu la amero de pacema granda rond. Kai fermigiu per compreno, deme pazzo c'è fa front, nia lingvo Esperanto, ova servi kiel pont. Mine perdu la curagion, alta estas nia cel, nu antauen nia stelo, alte briles en ciel. Pro la lingvo Esperanto, disvastiĝos granda hel, ni ne perdu la kuraĝon, alta estas nia cel. Nia lingvo Esperanto, disvastiĝas tra la aer, ĝis popoloj pli liberaj sen komprenos trans la ter. Ni laboru ne lacige, por la venko kun esper, nia lingvo Esperanto, tra la tuta ronda sfer.
Ni denove proponis al vi, gesignoroi, specimenon en la cultura concerta programo de la ILEI conferenzo, ci foie en la concerto de Ralph Glomp, cai la canzono compreneble estis dedicita cai titolita Nia Lingvo Esperanto.
Ci tie Polare Tradio parolanta en Esperanto.
Koran bonvenon, karaj gaŭskultantoj kaj radioamikoj. Verŝajne multaj el vi, eble eĉ plimulto nun, fokusiĝas pri la eventoj de Monda Fest, jam proksimiĝanta al la fino virtuala ILEI-konferenco kaj jam komenciĝanta per interesaj programeroj virtuala kongreso, pri kio vi jam aŭdis en nia interparolo kun Ferdinando Maja. Unuavice koran dankon evidente pro ciui confirmei notoi pri niei lastei elsendoi, ili unuavice videbligas en Facebookei profiloi, sia tempe Paolo Sergio Viana giuste confirmis che multe nun sequas la virtualain eventoin. Do, pri tiui actualei aferoi ciui ligires cun la redaxia laboro cae viei ragoi, ni certe pli amplexe parolos cae rilatigos nin post la congresa periodo. Hodiau mi tamen volas aparte attentigi auscultantoin ciui partoprenas la congreson, virtualan congreson, cae iam morgau ni planis nian rencontigion cadre de la movada foiro, gi ocasos je la decsesa horo laula universala tempo cunordigita, tio estes la deco ca laula mezeuropa tempo. Krome ni invitas por plia movado foira rencontigio, verŝajne kun partopreno de nia redakcia kolego ankaŭ Maciej Jaskot en la 3 de aŭgusto je la 17 horo laŭ UTO-CO tempo je la 19 laŭ la mezeŭropa tempo. Krom tio, pri radioaferoj, sed eble ne nur, mi invitas por renkontiĝoj kadre de la Babilea programo. Mercrede la 3 de augusto je la 12 horo kaj sabate la 8 de augusto je la 15 horo laŭ la tempo UTO-CO. Se temas pri la mezeŭropa tempo, necesas aldoni 2 horojn. Kompreneble mi petas ke vi mem rekontrolu tiujn ĉi horojn, por ke ne okazu iu miskompreno. Ni planas dum la semajna programo, kiam daŭras la kongreso, niajn elsendojn marde kaj vendrede, ĉar ĉifoje ĉiu kongresano povas sekvi aŭ resekvi diversajn programerojn de la virtuala kongreso. Se tamen iu el vi havas iun konkretan deziron rilate nian dumkongresan laboron, nepre skribu al ni aŭ transdonu tiujn dezirojn dum virtualaj renkontiĝoj. Nia leterkesto ne estas hodiaŭ ampleksa, temis sole pri tio, ke ni povu transdoni al vi tiujn informojn, kiuj ankaŭ nin atingis nur antaŭ nelonge. Do, gesinjoroj, nia nunsemajna renkontiĝo en la vendreda elsendo proksimiĝas al la fino. Ĝis la baldaŭa raŭdo.